Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske o osnivanju vjerskih zajednica u Crnoj Gori i ustrojstvu pravoslavne crkve. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge pravoslavne eparhije na prostorima Crne Gore, koje su u novijoj prošlosti postojale, Zahumska, Raška, Bokokotorska, Pećka, Budimljansko-Polimska i koje danas postoje Budimljansko-Nikšićka, Mileševska, Zahumsko-Hercegovačka, Vikarna, Dioklijska, bile su i ostale jedini legitimni predstavnici pravoslavne crkve u Crnoj Gori, bilo da su postojale ili da postoje kao organski dio drevne pećke patrijaršije, bilo da su zbog nenormalnih historijskih prilika živjele određeno vrijeme autonomno. Kao takve, one su priznavane i uvijek bile, a i danas su u opštenju sa pomjesnom pravoslavnom crkvom srpskom, kao i cijelom pravoslavnom crkvom u svijetu. Kao legitimne predstavnike pravoslavlja i titulare sveukupne pokretne i nepokretne crkvene imovine, priznavale ih je bez prekida u kontinuitetu državna vlast Kraljevine Crne Gore, predratna i poratna komunistička Jugoslavija, neke od njih u svoje vrijeme Turska i Austro-Ugarska imperija, pa čak i okupacijska vlast u vremenima okupacije. U naše dane prvi put u istoriji Crne Gore odjeljenje bezbjednosti Cetinje pod brojem 34-01/99-4357/1 pod datumom 17.1.2000. godine izdalo je uvjerenje da je pod tim datumom prijavljeno osnivanje vjerske zajednice Crnogorske pravoslavne crkve sa sjedištem na Cetinju, Gruda bez broja. Treba istaći da je osnivanje te nove vjerske zajednice u Crnoj Gori učinjeno na osnovu Zakona o vjerskim zajednicama, koji je prestao da važi Ustavom iz 1992. godine, pri čemu je Ministarstvo pravde prethodno odbilo da je registruje. Na osnovu navedenih činjenica jasno je i očevidno za svakog razumnog čovjeka poštovaoca prava i pravde sljedeće: nedavno, prvi put u istoriji, formirana plemenska vjerska zajednica pod nazivom CPC nema nikakve veze sa priznatim pravoslavnim crkvama u svijetu, otuda njeno sveštenstvo, anatemisano od pravoslavne crkve, nije pravoslavno sveštenstvo, njeno krštenje nije pravoslavno krštenje, njene tajne za crkvu nijesu svete tajne, njeno pričešće nije pričešće, jednom riječju za Vaseljensku pravoslavnu crkvu ona je nepostojeća. Kao takva, ova nova vjerska zajednica je u apsolutnom diskontinuitetu sa Crnogorskom mitropolijom iz vremena Kraljevine Crne Gore, lažno i protivzakonito se predstavljajući kao takva i na kriminalan način svojatajući njenu i drugih pravoslavnih episkopija u Crnoj Gori, imovinu i hramove. Kao novo registrovana vjerska zajednica za svoje može da smatra samo ono što stiče i stvara od dana svoga osnivanja, što važi i za sve druge bilo vjerske zajednice, bilo svetovne organizacije, bilo privatna lica. Tvrdnja od strane nekih njenih čelnika da njoj pripada 50 pravoslavnih hramova u Crnoj Gori ili 90% hramova spada u oblast pravnog kriminala, koji bi u istinskoj pravnoj državi bio predmet za javnog tužioca i za krivično gonjenje. Da je to tako, potvrđuje i najnovija presuda Višeg suda u Podgorici, kojom se utvrđuje da od ove plemenske vjerske zajednice svojatani hram Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama pripada, kao i vazda ranije Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Odnos ove vjerske zajednice prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, njenom identitetu i pravima po mnogo čemu prethodi i sličan je nasilnom odnosu novo pojavljenih vehabija prema islamskoj vjerskoj zajednici u Crnoj Gori, ako nije i gori. Međutim, ono što zabrinjava svakog iole mislećeg čovjeka u Crnoj Gori jeste to što pojedini predstavnici državnih organa Crne Gore, pa čak i iz vrha vlasti, kao i deklarisani ateisti i ostrašćeni politikanti pod vidom naučnih skupova i na druge načine, kao i posredstvom indoktriniranih sebi naklonjenih sredstava javnog informisanja, uporno nastoje i pokušavaju da afirmišu ovu novo komponovanu vjersku zajednicu kao nastavak slavne Crnogorske mitropolije. Ovakvo učešće nekih predstavnika državnih organa i sredstava javnog informisanja u lažnom predstavljanju ove vjerske zajednice predstavlja njihovo direktno miješanje u unutarnja pitanja crkve i gaženje ustavne odvojenosti crkve i države o gaženju elementarnih ljudskih i vjerskih prava, i da ne govorimo. Falsifikovanje istorije u ime nauke, primjer toga predstavlja naučni skup na Cetinju, koji u toku od strane ljudi opterećenih ideološkim predrasudama o crkvi predstavlja direktni pokušaj manipulisanja crkvom radi ostvarivanja svojih idejnih i političkih ciljeva. Ta ideološka ostrašćenost se pokazuje do te mjere da bivši titoistički i marksistički pravnici u nacrtu budućeg ustava građanske Crne Gore idu čak dalje od vremena totalitarnog prethodne vlasti, crkvu po njenom biću i vjekovnom ustrojstvu, ustanovu vaseljensko-univerzalnu i nadnacionalnu ustavno definišu po nacionalnoj odrednici, stavljajući pri tome u dosadašnjoj istoriji Crne Gore nepostojeću CPC na prvo mjesto samo zato što se zove Crnogorska. To što je tako nešto suprotno kako evropskim ustavima i pravu, tako i domaćem ustavnom nasljeđu, za takve ustavotvorce ne znači ništa. Pravoslavna crkva posjeduje svoje 2000-godišnje ustrojstvo i poredak o kome jedino ona ima pravo da odlučuje, čuvajući ga ili mijenjajući ga prema potrebama svoje misije u svijetu. Bilo kakvi spoljašnji faktori, naučni ili nenaučni, ustavni ili neustavni, državni ili nacionalni, nikada nijesu bitno odlučivali o tom njenom ustrojstvu. Danas u modernom društvu, pri samostalnosti crkvi države u međusobnim odnosima, odlučuju još manje nego ikada ranije u istoriji. Vrijeme je da to konačno shvate i naši naučnici i zakonodavci i da crkvu prestanu da lišavaju one slobode kojom je Bog obdario od iskoni, a koja joj je zagarantovana i od ljudske pravde, naročito u savremenom društvu i zakonodavstvu. Kaže se u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske o osnivanju vjerskih zajednica u Crnoj Gori i ustrojstvu pravoslavne crkve.